Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hiljennymme rukoukseen. Hyvä meitä rakastava taivaallinen Isämme, jälleen haluamme pyytää sinulta apua ja kääntyä sinun puoleesi Pyhän Henkesi läsnäolon suhteen ja anna meille Pyhä Henkesi ja avaa meidän korvamme kuulemaan, mitä sinulla on sanottavaa meille tänä sapattina. Anna sen olla myös meille siunaukseksi ja vahvistukseksi uskoamme ajatellen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Onnellinen onkin hän, kuka tuntee psalmien salaisuuden. Olen sydämestäni yhä vakuuttuneempi siitä, että jokaisen on itse kuljettava psalmien puutarhassa. Silloin voi huomata, mikä valtava alue psalmien maa on. Ne vuotavat hunajaa ja mettä, mutta eivät ne vuoda muukalaisille. Psalmit ovat hedelmällisiä ainoastaan niille, jotka rakastavat Jumalaa. Ainoastaan Pyhä Henki antaa ihmiselle avaimen tähän kuningas Daavidin aarreaittaan. Pyhä Henki antaa sen pikemmin koettavaksi kuin tutkittavaksi. Mikä on psalmien salaisuus? Tänään koemme sen. Hyvät sisarit ja veljet, tutkimme psalmia, psalmin numero 1, jakeita 1-3. Ja jos haluatte avata Raamatun siltä kohdalta, niin ottakaa psalmit auki, psalmi numero 1 ja jakeet 1-3, ja luen ne seuraavaksi täältä paperistani. Psalmi alkaa tällä tavalla. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten tietä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Aluksi muutama sana psalmeista taustaksi. Psalmi eli psalttari sai nimensä jo Septuagintasta, eli tuosta vanhasta kreikan kielelle käännetystä Raamatusta, mikä käännettiin 300 vuotta ennen Kristusta. Sehän on vanha testamentti hebrean kielellä. Alkukielen juuri sana tarkoittaa laulaa instrumentin kanssa tai instrumentin säestyksessä. Siis psalmeja eli psalttareita laulettiin soiton säestyksessä. Psalmit ovat usean kirjoittajan inspiroimaa tuotantoa. Sitä psalmien kirjaa ovat koonneet Esra ja Nehemia, ja kirjoista 73, tai siis psalmeista 73, mainitaan Daavidin itsensä kirjoittamaksi. Psalmi on lyhyt kuvaus henkisestä lainalaisuudesta, joka esiintyy jatkuvasti psalmeissa. Tuo lainalaisuus tarkoittaa sitä, että vanhurskas menestyy ja että jumalaton epäonnistuu. Se siinä on psalmien punainen lanka. Mutta mikä on psalmin numero 1 salaisuus? Huomaatteko, kuinka psalmien kirjoittaja alkaa siunauksella? Hän sanoo, autuas se mies. Sehän on itse asiassa samanlainen kuin Jeesuksen vuorisaarnassa mainitsema autuus. Alkukielen sana, joka on käännetty sanalla autuus tai autuas, on itse asiassa monikkomuodossa, ja siis se tarkoittaa monia autuuksia. Siksipä voimme lukea tuon alkulauseen, että voi niitä autuuksia. mikä on käännetty, että autua se mies. Mutta voimme todeta, että voi niitä autuuksia, tämmöistä ilmaisua alkuteksti tukee. Miksi joku huudahtaa, että voi niitä autuuksia? Onko hän mahdollisesti voittanut lotosta? Ei, ei hän lottoa pelaa. Huudahdus on armon kokeneen ihmisen huudahdus. Voimme pitää ilmaisua armon kokeneen ihmisen riemullisena huudahduksena. Kukapa voisi olla tuo armon kokeneen huudahduksen esittäjä? Miksipä ei kuningas Daavid? Ja miksi juuri kuningas Daavid? Siksi, että hän, kuningas Daavid, on kokenut armon Raamatun mukaan. Vastaus vaatii hiukan pitemmän selityksen. Kerron hiukan kuningas Daavidin taustaa ennen kuin hän koki armon. Kuningas Daavid oli uskovainen Jumalan mies, niin kuin me kaikki tiedämme. Mutta siitä huolimatta hän oli tehnyt pahasti syntiä. Raamattu kertoo tällä tavalla tällä tekstissä. Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä. Ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Daavid lähetti hankkimaan tietoa naisesta ja sanottiin, se on Batseba, heettiläisen Uurian vaimo. Niin Daavid lähetti sanansaattajansa häntä noutamaan ja hän tuli hänen luoksensa ja Daavid makasi naisen kanssa. Tämä on toisessa Samuelin kirjan 11 jakeessa 2-4. Siis mitä Daavid oli tehnyt, Jumalan mies? Daavid oli aviorikkoja. Lisäksi hän yritti peittää tekonsa tapattamalla Batsepan aviomiehen Uurian. Näin pahasti oli tehnyt kuningas Daavid, Jumalan valittu mies. Aviorikos ja murha. Mutta jonkin ajan kuluttua Daavid tunnusti syntinsä. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, sanoi Daavid. Ja Raamattu kertoo, että Daavid katui tekojaan ja paastosi. Kuningas sai kuulla Naatanin suun kautta, että niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Sen jälkeen, kun Daavid oli tunnustanut syntinsä, katunut ja tehnyt parannuksen. Daavid tunsi nyt olevansa vapaa synnin rangaistuksesta. Daavid oli kuullut synnin surun keskellä evankeliumin, hyvän uutisen. Hän tarvitsi evankeliumia, koska hän tunsi olevansa syntinen. Evankeliumi on hyvä uutinen synnin ongelmaan. Miksi evankeliumi, siis hyvä uutinen, kelpasi Daavidille? Siksi, että hänestä oli tullut syntinen ja hän sen itse tiedosti ja tunnusti. Miksi sinulle kelpaa evankeliumi? Mihin ongelmaan sinä olet tullut hakemaan hyvää uutista tänä sapattina täältä Adventtikirkosta? Jos olet painellut maallisia ongelmiasi kirkkoon, olet erehtynyt. Sillä täällä päädyt entistä pahempaan tilaan. Jos luulet, että maalliseen kurjuutesi löytyy myötätuntoa tai että siihen kiireesti lähdetään etsimään heti apua tämän Jumalan palveluksen jälkeen, olet pahasti erehtynyt. Kuitenkin tämän sijaan taakkasi tehdään entistä suuremmaksi, nimittäin sinusta tehdään täällä syntinen. Etkö juuri siksi ole tullut kirkkoon, että olet syntinen? Vasta sitten, kun Daavidista oli tullut syntinen, hänelle kerrottiin, että syntiselle on olemassa pelastus ja katuvalle on olemassa lohdutus. Vasta sitten evankeliumista oli tullut hyvä uutinen synnin ongelmaan. Sitä ennen se ei välttämättä vedä puoleensa. Kun evankeliumista on tullut ratkaisu syntiemme ongelmaan, silloin voimme sydämemme pohjasta huudahtaa nuo psalmin alun sanat, voi niitä autuuksia. Voimme tuntea sen vapautuksen ja sanoa, että voi niitä autuuksia, voi niitä helpotuksia, voi sitä rauhaa, voi sitä vapautta. Miksi evankeliumi, hyvä uutinen, ei käy kaupaksi tämän päivän yhteiskunnassa? Siksi, että ei ole enää syntisiä. Syntiset ovat loppuneet. Miksi ei ole enää syntisiä? Siksi, että syntiä ei kutsuta enää tänä päivänä nimellä synti. Siksi, että synnin selitetään olevan luonnollista evoluution mukanaan tuomaa vajavaisuutta, eikä silloin pidä syyllistää ketään. Siis ongelma on se, että ei ole enää yhtä syyllisiä ihmisiä kuin oli kuningas Daavid. Siis ei ole enää aviorikkojia, ei ole valehtelijoita, ei ole murhaajia ja niin edespäin. Valitettavasti ihminen ei itse tiedä, mikä on hänen suurin hätänsä. Olipa minun arkipäivän taisteluni miten paljon ongelmia tahansa, niin suurin hätäni on se, että olen syntinen. Olen kaikkivaltian Jumalan silmissä kadotettu, syntinen, joka tarvitsee pelastusta uskosta Jeesukseen. Muuten joudun ikuiseen kadotukseen, tämän takia minä olen tullut tänä sapattina kirkkoon. Katumusta ja synnin tunnustusta ei ole enää nähtävissä. Syntistä kehotetaan uskomaan Kristukseen ja vastaanottamaan hänet kiinnittämättä huomiota hänen menneeseen syntiseen ja kapinalliseen elämäänsä. Sydän ei ole särkynyt, sielussa ei ole synnin surua. Näin seurakuntaan otetut eivät ole särkyneet Kristuskallioon. Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset osoittavat meille sen ainoan tavan, millä Jumalan työtä pitää tehdä. Tehkää parannus ja vielä kerran, tehkää parannus synneistänne. Tämä sanoma kaikui Johannes Kastajan julistamana erämaassa. Kristuksen sanoma kansalle oli, ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukut. Onko kristinusko ylipäätään ajankohtainen nykyajan ihmiselle? Kuinka meidän pitäisi saarnata modernille tämän ajan ihmiselle, oppineille ja sivistyneille ihmisille? Kuinka? Herra toivoo palvelijoittensa nykyaikana julistavan vanhaa evankeliumin oppia, synnin surua, katumusta, syntien tunnustamista ja parannuksen tekoa. Tarvitsemme vanhanaikaisia saarnoja, vanhanaikaisia tapoja, vanhanaikaisia isiä ja vanhanaikaisia äitejä kasvattamaan lapsiamme. Mutta me emme saa jäädä syntiin, tähän syntiseen tilaan. Kristityn elämässähän on kolme askelta. Ensimmäinen askel on tunnustaa olevansa syntinen. Toinen askel on hyvä uutinen meille. Toinen askel on syntien anteeksi saaminen. Kolmas askel meidän kristityllä polullamme on rikkomusten antaminen anteeksi myös toisillemme, lähimmäisillemme. Siis olemme syntisiä, olemme anteeksi saajia, ja olemme anteeksi antajia. Tässä kolme kristityn perusaskelta. Daavid kuuli sen Naatanin suusta, niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Daavid ei jäänyt piehtaroimaan pitkäksikään aikaan syntisyytensä, vaan hän kuuli evankeliumin hyvän uutisen synnin ongelmaan. Naatanin suusta. Naatan oli aluksi sanonut tai laittanut Daavidin tunnustamaan syntinsä, ja sen jälkeen Naatanilla oli hyvä uutinen. Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Olet pelastettu armosta. Sananlaskujen 28.13, mikä on itselleni tullut hyvin selväksi ja tärkeäksi, sanoo, joka rikkomuksensa tunnustaa ja hylkää, eli tekee parannuksen, saa armon. Näin teki Daavid. Hän tunnusti syntinsä, katui ja hylkäsi rikkomuksensa. Sen jälkeen hän sai kokea armon. Armo ei ole vain anteeksi antoa. Se on myös sitä, mutta ei ainoastaan sitä. Armo on Jumalan uudesti luovaa voimaa Pyhässä Hengessä. Jeesuksen kuoleman tarkoituksena ei ollut ainoastaan meidän menneiden ja nykyisten syntiemme pois pyyhkiminen, vaan jotain paljon enemmän. Hän antoi kalliin uhrinsa, jotta ihminen voisi uudistua ja vapautua synnin vallasta ja heijastaa jälleen Jumalan kuvaa. Tämän työn voi tehdä armo niissä, jotka kaikessa tahtovat ottaa vastaan armon niin, ettei se jää turhaksi, kuten toinen korintolaiskirje 6:1 sanoo. Tässä on armon voima. Ja tässä on se ilo, joka näkyy psalmeissa. Tässä on se psalmien salaisuus, syntisen armon kokemus. Siis armon tehtävänä on saada aikaan muutos meidän mielessämme niin, että meille tulee tahto noudattaa Jumalan tahtoa. Tätä kutsutaan kääntymykseksi, eli uudesti syntymiseksi. Palatkaamme psalmin numero 1 alkuun. Psalmi nimittäin jatkuu. Autuas on sen osa, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. Hänellä on viisaampi neuvonantaja ja hän vaeltaa Herran Jumalansa käskyissä. Hänelle hurskaiden tiet ovat suloisia rauhanpolkuja. Hänen askeleitaan ohjaa Jumalan sanaa, eivätkä lihallisen ihmisen viekkaat ja pahat neuvot. Miksi tämä muutos? Ulkoisen vaelluksemme muuttuminen ja jumalattomuuden hylkääminen on selkeä merkki sisäisestä armon kokemisesta. Huomaa seuraavaksi, mitä psalmien alussa sanotaan. Hän ei astu syntisten teitä. Hän on nyt paremmassa seurassa kuin ennen. Vaikka hän oli itsekin syntinen, hänestä on tullut synnitön, koska Jeesus on antanut hänelle anteeksi, koska Jeesus on pyyhkinyt hänen syntinsä pois ja Jeesus ei näe enää hänen syntejään. Tässä on yksi valitettava puoli. Kuitenkin me ihmiset näemme toistemme synnit, vaikka Jeesus ei enää niitä näe, koska Jeesus on antanut heille anteeksi. Olen kokenut myös omassa seurakunnassani aikoinaan sen, että kun astuin aluksi pyhien eteen, tällä tavalla tänne, teidän pyhien eteen, tunsin itse todella olevani syntinen. Mutta kun kehitys jatkui siitä eteenpäin, niin aloin huomata, että kuinka syntisiä sisareni ja veljeni seurakunnassamme olivat. Ja useasti ajattelin sitä, että milläköhän tuokin aikoo pärjätä perille Jumalan valtakuntaan. En tajunnut sitä aluksi, että heille, teille, on jo annettu anteeksi. Ja Jeesus ei katsele teidän syntejänne. koska ne on pois pyyhitty. Mutta valitettavasti minä näin ne, enkä tajunnut, että heille on annettu anteeksi. Sitä vastoin seurakuntalaiset kyllä näkivät, että minulle on annettu anteeksi, mutta se oli kasvuprosessi. Synnit on pesty pois Jeesuksen verellä. Tällöin hänestä on tullut pyhän hengen eläväksi tekevä ja sydämeltään uudistettu ihminen. Hän seisoo Jumalan armosta vanhurskasten seurakunnassa, eikä kulje enää suuressa pahantekijäitten laumassa, kuten psalmin 1:1 jakeessa sanotaan. Vielä sanotaan, ettei hän istu, kussa pilkkaajat istuvat. Hän ei viihdy Jumalan kieltäjien pilkan teon keskellä. Tehkööt muut pilkkaa synnistä, iankaikkisuudesta, helvetistä, taivaasta ja iankaikkisesta Jumalasta, mutta tällä ihmisellä on parempi elämän asenne kuin uskottomilla. Hän ei iloitse, jos hän näkee Ilta-Sanoma-lehdessä, että joku on tehnyt syntiä. Hän ei iloise siitä, että Ilta-lehdestä löytyy avioeroista juoruja ja uskottomuudesta ja näin edespäin. Hän ei iloitse siitä. Hän ymmärtää, että Jumalan läsnäoloon liian selvästi voidakseen kuunnella Jumalan nimeä pilkattavan ja naurettavan toisten syntien tekemiselle. On armoa tällä tavoin erottautua synnistä. Jae 2. Missä jakessa 2 on psalmien salaisuus? Huomaa seuraavaksi hänessä tapahtunut muutos, kun hän on kokenut armon. Hän rakastaa Herran lakia. Laki ei ole enää hänelle määräys, vaan se on Jumalan rakkauden laki. Hän ei ole lain kirouksen, vaan hän ei ole lain kirouksen ja tuomion alla. Laki on hänen sydämessään ja se on hänen ilon aiheensa ja elämän ohjeensa. Miten laki voi olla kirjoitettuna meidän sydämiimme? Jumala haluaisi vaikuttaa armon kokemisen kautta sekä sinun että minun sydämeeni niin, että tuloksena olisi rakkaus, kuten olemme jo tutkiskelussa sitä käsitelleet hyvin elävästi. Rakkaus näkyy käskyjen ytimessä, siis rakkauden kaksoiskäskyssä. 10 käskyn ydin on rakkauden kaksoiskäsky, joka sanoo, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta tielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitten tulee mielestäni hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen lause ja itse asiassa sana tuossa rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja sitä tukee nimenomaan vanha käännös. Siellä sanotaan lopuksi, että näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki. Ymmärrättehän, että rakkauden käsky, kaksoiskäsky on Jumalan käsky, 10 käskyn ytimenä. 4 ensimmäistä käskyä viittaavat rakkauteen Jumalaa kohtaan ja 6 viimeistä rakkauteen lähimmäisiämme kohtaan. Olen huono taiteilija, mutta olen siitä huolimatta yrittänyt tehdä erään taideteoksen, jonka aion teille esittää. Älkää naurako sille, siinä on niin sanottu kotimaisen työn leima, mutta se on nyt tällainen. Tässä on rakkauden kaksoiskäsky. Ja niin kuin täällä rakkauden kaksoiskäskyssä lopussa sanotaan, että näissä kahdessa käskyssä riippuu laki, niin siinä on tämmöiset köydet, ketjut, joista riippuu laki. Ja rakkauden kaksoiskäsky sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi, jolloin se viittaa tähän ensimmäiseen laintauluun. Ja toinen osa rakkauden kaksoiskäskystä sanoo, että rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi, jolloin se viittaa tähän toiseen lain tauluun. Siis, jos rakastat lähimmäistäsi, et halua tappaa häntä, et tehdä mitään pahaa hänelle, et halua maata hänen puolisonsa kanssa, koska täällä sanotaan, että älä tee huorin, et halua varastaa mitään toisen omaisuutta, et halua juoruta, et kertoa valheita toisesta, etkä himoita toisen omaisuutta. Tämä silloin, jos rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, kuten rakkauden ytimessä sanotaan. Jos rakastat Jumalaa, Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi sen jälkeen, kun olet kokenut armon, niin et halua pitää mitään tärkeämpänä kuin Jumala. Kerron yhden esimerkin ihan toisillasta. Olin työmatkalla tuolla Seinäjoella ja siellä työkaverini kanssa illalla kävimme vielä syömässä ravintolassa, tai se hotellin siellä ravintolassa, niin iltapalaan. Ja keskustelimme siinä Matteuksen 10. luvun jakeesta, muistaakseni 13. Kirjoitin sen tänne ylös, missä sanottiin, että joka rakastaa isänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Työkaverini sanoi, siinä on kova vaatimus. Sanoin, että siinä on kova vaatimus, mutta jos on sydämessä rakkaus Jumalaa kohtaan, niin haluamme asettaa kaiken ensimmäiseksi. Ja sanoin, myös kerroin esimerkin, kun hän viittasi siinä, että mitenkäs työntekijät, pastorit. Sanon vaan, että tiedän, että on pastoreille on annettu ohjeeksi, että elämässä on kaikkein tärkein Jumala. Jumala on järjestysnumerolla yksi. Sen jälkeen perhe ja kolmantena Jumalan työ. No niin, menemme tätä eteenpäin. Jos rakastamme Jumalaa, niin emme halua tehdä Jumalan kuvaa itsellemme ja palvoa sitä, emmekä mistään asiasta halua tehdä semmoista Jumalan kuvaa, epäjumalan kuvaa, jota haluamme palvoa enemmän kuin Jumalaa. Sitten kolmas käsky sanoo, että älä turhaan lausu Herra sinun Jumalasi nimeä. Emme halua myöskään kiroilla silloin. Ja jos kun haluamme kunnioittaa Jumalaa silloin, kun rakastamme Jumalaa, niin haluamme pitää 4. käskyn mukaan hänen sapattinsa osoitukseksi siitä, että hän on meidän luojamme ja lunastajamme. Tämä kaikki rakkaus vain silloin, jos olemme kokeneet Jumalan armon. Tällä tavalla ymmärrämme, että 10 käskyä on ikään kuin työkaverini sanoikin, että sehän on auki kirjoitettu rakkauden kaksoiskäsky. Siis 10 käskyä tarkoittaa sitä, että niin kuin Luther sanoi, että mitä se on, se rakkauden kaksoiskäsky. Näin rakkauden kaksoiskäsky on auki kirjoitettu 10 käskyksi meidän elämäämme, jotta osaisimme sitä helpommin soveltaa. On paljon keskusteltu siitä, että oliko Edenissä 10 käskyä vai ei. Ja olen sitä mieltä, että oli. En tiedä, oliko sitä auki kirjoitettu tuolla tavalla, mutta 10 käskyä siellä oli rakkauden kaksoiskäskyn muodossa. Siitä olen varma. Näin itse sen näen. Voimme keskustella siitä varmasti paljonkin. Siis tämä rakkaus Jumalan tahtoa kohtaan silloin, kun olet kokenut Jumalan armon. Silloin tajuamme Jumalan tahdon, eli hänen käskyjensä olevan rakkauden käskyjä, ei legalismia eikä määräyksiä. Hebrealaiskirjeen 8. luvun jae 10 kuvaa tätä uuden liiton kokemusta näin. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Näin Jumala on kirjoittanut rakkauden lakinsa meidän sydämiimme. Lisäksi hän iloitsee, siis tuollainen ihminen iloitsee tutkiskellessaan sitä, siis Jumalan lakia. Hän lukee sitä päivällä ja mietiskelee sitä yöllä. Hän valitsee tekstin ja kantaa sitä mukanaan kaiken päivää, ja yön tunteina uneen paetessa hänen silmäluomistaan hän vielä ajattelee Jumalan sanaa. Vaimoni kanssa keskustelin tässä muutama päivä sitten, että kun yöllä tässä iässä tahtoo välistä herätä eikä saa unta. Useasti olen tehnyt niin, että nousen nyt sitten 2 aikaa tai 3 aikaa ylös ja menen Raamatun ääreen ja vähän aikaa luen sitä. Ja etenkin jos otan Vanhasta testamentista näitä sukuluetteloita, niin kyllä uni tulee nopeasti. Tämä on vain vinkiksi unilääkkeestä. Onnensa päivinä hän laulaa Jumalan sanasta löytyviä psalmeja, ja kärsimyksen öinä hän lohduttautuu sanan lupauksilla. Herran laki on todellisen uskovan jokapäiväistä leipää, koska se on rakkauden laki eikä määräys. Kuinka harvat ovatkaan saaneet siunausta sanasta? Ehkäpä jotkut voivat vedota jonkinlaiseen puhtauteen, koska eivät vaella jumalattomien teitä, mutta minäpä kysyn suoraan teiltä, että rakastatteko Jumalan lakia? Onko se kuin oikea kätenne, paras ystävänne ja oppaanne joka hetki? Jae 3, missä on psalmien salaisuus, jakeessa 3. Siellähän sanotaan näin, hän on niin kuin istutettu puu. Ei villipuu, vaan istutettu puu, valittu, jonkun oma puu, jota hoidetaan, joka pelastuu viimeiseltä kauhistavalta ylösrepäisyltä. Siellä sanotaan myös 3. jakeessa, että puhutaan, että vesi ojain tykönä. Vaikka yksi veden lähde kuivuisikin, hänellä on vielä jäljellä paljon. Anteeksi antamuksen, armon, lupauksen ja Kristuksen yhteyden vesiojat ovat lähteitä, jotka eivät milloinkaan kuihdu. Ja tuo 3. jae vielä täydentää, ja joka antaa hedelmänsä ajallaan. Se ei anna ennenaikaista hedelmää, ei raakoja hedelmiä, jotka eivät koskaan ole hyvän makuisia. Ihminen, joka rakastaa Jumalan sanaa, kasvaa sen mukaisesti, osoittaa kärsivällisyyttä ahdistuksissa, uskoa koettelemuksissa ja pyhää iloa onnenpäivinä. Hedelmän kantaminen on välttämätön ominaisuus armon saaneissa ihmisissä. Tämän hedelmän tulee kypsyä ajallaan. Ja tuo jae vielä sanoo, että jonka lehti ei lakastu. Hänen hiljaisimmatkin sanansa kantavat iankaikkisuuteen, ja hänen pienimmätkin rakkauden tekonsa muistetaan. Eivät ainoastaan hänen hedelmänsä säily, vaan myös hänen lehtensä. Hän ei menetä kauneuttaan eikä hedelmäänsä, ja kaikki mitä hän tekee menestyy, sanoo psalmista. Autuas eli onnellinen on se ihminen, joka saa omistaa tällaisen lupauksen, mutta meidän ei pitäisi aina arvioida tämän lupauksen toteutumista oman ymmärryksemme valossa. Kuinka usein me joudummekaan ja olemme huokailleet Jaakobin tavoin, että elämäni on pelkkää surkeutta. Sillä vaikka tiedämmekin lupausten koskevan meitä, olemme vaikeuksien keskellä niin väsyneitä, että näemme aivan päinvastaista kuin mitä lupaus meille ennustaa. Uskova ei halua ja arvosta ensisijaisesti ulkoista menestystä, maallista menestystä, vaan hän kaipaa sielunsa menestystä. Olemme usein samanlaisia, valitettavasti kuin Joosafat, jonka lähettämät laivat purjehtivat Tarsiiseen kultaa hakemaan, mutta hajosivat Etson Geberissä. Kuitenkin myös se voi koitua tosi menestykseksi, tosi siunaukseksi, sillä usein on mielemme kannalta parempi, että olemme köyhiä ja riistettyjä ja vainottuja kuin rikkaita. Eilen kotimatkalla työkaverini oli ottanut, kun meillä on töissä hyvin useasti aina hyvin syvällisiä ja pitkiä keskusteluita Jumalan sanasta. Ja hän on luterilainen, mutta olemme tässä 3,5 vuoden aikana käyneet oppimme läpi, ja hän on samaa mieltä nyt kuin me. Hän antoi siinä, kun ajoi autoa, niin vuorottelemme ajamista, niin erään kirjan, missä luki siitä kurjuudesta ja kauhusta, mitä Stalinin aikana Neuvostoliitossa tapahtui. Siinä luki näin, että ihmisiä joutui Siperiaan hyvin raskaisiin, vaikeisiin olosuhteisiin. Ihmisiä kuoli siellä, koska heistä otettiin viimeiset irti, ja he sairastuivat, ja hyvin harva heistä pelastui. Mutta se mies, tuossa kirjassa mainittu mies, kuka pelastui, oli siitä kokemuksesta Jumalalle kiitollinen. Ja se oli mielestäni niin yllättävää. Miksi tuo mies oli Jumalalle kiitollinen siitä, että ihmiset olivat joutuneet, ja hänkin oli joutunut, maalliseen kurjuuteen, kärsimään ja kuolemaan ja näkemään nälkää? Hän sanoi, että siksi, että lähes kaikki siellä Siperiassa turvautuvat Jumalaan. Heillä meni maallisesti huonosti, mutta henkisesti hyvin. Ja tämä on mielestäni tämä tilanne tänä päivänä kirous. Meillä menee maallisesti hyvin ja henkisesti huonosti. Emme tarvitse Jumalaa, koska menee niin hyvin. On sosiaalijärjestelmät, työttömyyskorvaukset, sairausvakuutukset ja näin edespäin. Missä tarvitsemme Jumalaa? Mutta meidän Jumalan uskovien pitäisi huomata se, että vaikka meillä menisikin huonosti, niin meillä menee henkisesti hyvin. Se, mikä näyttää pahimmalta, onkin usein parempaa meille. Samoin kuin jumalattoman onneen on kätketty kirous, uskovaan ristiin, menestykseen ja suruihin sisältyy Jumalan siunaus. Pyhien koettelemukset ovat taivaallisen puutarhurin hoitoa, joka saa heidät kasvamaan ja kantamaan runsaan hedelmän. Olen sydämestäni yhä vakuuttuneempi siitä, että jokaisen on itse kuljettava psalmien puutarhassa ja koettava ne. Silloin voi huomata, että psalmien maa vuotaa hunajaa ja mettä. Mutta ne eivät vuoda kuitenkaan kaikille. Psalmit ovat hedelmällisiä ainoastaan niille, jotka rakastavat Jumalaa. Ainoastaan Pyhä Henki voi antaa ihmiselle avaimet tähän kuningas Daavidin aarreaittaan. Pyhä Henki antaa sen pikemminkin koettavaksi kuin tutkittavaksi. Hyvät sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, mikä on psalmien salaisuus? Psalmien salaisuus on syntisen kokema rakkaus Jumalaan. Haluathan sinäkin kokea sen. Aamen.